ikuste dituzu takit, liburu batean lau argazki, lau gizon idazleenak eta galetzen badiozu norbait ze ikuste duzu hemen eta esango dizu lau idazle. Egin froka bera lau emakume jartzen, ze ikuste duzu hemen? Esango dizute lau emakume idazle. Hau da, emakume izateaena horren gainetik jartzen da, da horrek markatzen du dena. Ez, besteaena gizon izatea neutroa da. Osea, ez du iraginik, ze, baina emakume izateak markatzen du, ez?
Aurrekoan UEUN egiletza eta generoaren inguruko ikastaro bat antolatu zuten eta galdetu ziguten idazle bezala, ea plazaratu ginenean autore bezala, genero duen autore bezala plazaratu ote ginen. Eta nik oso garbi sentitzen nuen baietz. Oso kuriosoa zan, ze zeuden gizon idazleek etzeukaten beraien generoaren inungo kontzientziarik eta zuzenean galdetuta ea privilegiorik sumatu zuten gizon izateagatik inorketzuen detektatu bat bera ere. Ta nik, ba, eske hasten nintzen zerrenda egiten eta enun amaitzen. Ba, hasi argazkilariek esandako gauzetatik, askotan esan diate, ba, liburua hola jartzeko, begiak ateratzeko esan dietelako redakzioan, bi urte onda gero liburu bat idazten, irriparre egiteko eskatu diate beti. Gero, ba, kazetarien galderak, amaika, ba, zati dira zure emakume guztia, zure pertsonaia guztiak emakumeak, zergatik diskriminatzen dituzu gizonak.
Eta hori ikusten duzu, egiten dizkizuten, elkarrizketetan, zergatik aukeratu duzu emakume protagonista, oraingoan ere emakume protagonista bat aukeratu duzu, zergatik? No kaletuko dio gizon bati zergatik aukeratzen duen gizon bat protagonista bere novelan, normala, bueno, otzan, badaude gauza batzuk hor daudenak, ez?
Eta gainera merkaturatzeko modu bat, adibidez, neska gazte bezala oso violentoa izan da. Eta horre ondo da aprobazio asko, eman beharra gizon asko boteregunetan. Eta boteregunetan esaten da, editorialetan, esaten dute kultura saietan komunikabidetan, esaten dute hotxarekin kritikari bezala.
Lehenengo liburua publikatu berritan, ba, hainbat editorek deitu zidaten, nerekin elkartu nahi zutela, eta gelditu haiek nitzaiteko, eta ni momentuan oso kontziente nintzen, ba nintzala idazle bat editore batekin izketan, baina aldi berean nintzala neska gazte bat gizon helduekin bazkaltzen. Eta hori sentitzen, gorputzean. Eta hor ba zeudela beste gauza batzuk, eta ni bai idazlea nintzala, baina nintzala 22 urteko neska gazte bat.
Ez dakit, kanpoko begirada uste dut oso kaltegarria da, batez ere aurre iritziz beteta baldin badago, ez? Orduan, berdin du dan gaztea zeralako, zarra zeralako, ezagitza zeralako, baina beti azkenean da kanpotik ezartzen zaizun irudi bat, bere legeak dituana eta bere mugak dituana eta asumitzen duana zu zer zeran da zer egin dezakezun da zer egin nahi dezun eta hori beti da mierda bat.
Onda, nire intzitzaion, bai, justio bat eta elkarrezketa oso potenteak. Azteko, 25 urte zituen. Jarraitzeko, idatzen liburu bat, ostra. Eske, inpepinablea zan izugarri hona zala. Hemen gertatzen dena da, batian, umemoko batek, baien ikuspuntutik, astoratzen digu hau, eta ezin du izan, nondik atea da neskatila hau. Eta hortik eman behar diote, orduan gutxi ezteko modua da edukia, neska baten kontua dira.
Zuk hartzea obra bateko edukia, eta Danele Sarriugarteren kasua aipatu diazu, eta eztabaidatzea kritikari batek autobiografikoa da nala ez, joera hori, morbo hori, era bat zentzugabea dana, bakarrik eta batez ere emakumezkoen kasuan emateta. Bueno, hori erabat gaitzesgarria da, eta erabat sexista da.
Ezke da hain nabarmena, neri galdetuko dizkidatela gauza batzuk, berdin zait, Katixa Agrari galdetu dizkiotela igual gauza batzuk beste batzu egin dizkiotela gaur egun igual ja ez, gero gainera hori gertatzen da, gero ezarri egiten zeranean ja, jendea tratatzen ditu beste errespetu batekin eta inoez galdetu ez balizkizute bezala galdera horiek, ez? Ba, Irati Elorrietak ere bai Euskal Izari irabazizuan, da gora ekarri zuan Erasmus literaturaren polemika hori, ez? Eta orain Erasmus literaturaren zera hori aipatu zutenek, pues orain Irati Elorrieta Euskal Herriri Euskal Izari ematean eguko argiak novela dela eta txalotu dute. Orain jendearen iritzi ere bai aldatu du eta jendeak ez du gogoratu nahi garai baten esan zituen gauza horiek.
Asier Etxeberriak akordatzen ez, lehenengo Sauterrelako entrevistan, ez, ba, nola esaten zidan, esaten zidan, idazle izateko gogo nabarmenegia salatu zidan, ez, esaten zidan, jo, zure entrevistetan ikusten da, idazle izateko gogo handia daukazula, eta asmoa, baina jakingo duzu, ba, mundu honetan arantzak asko direla eta larrosak gutxi, hori izan zen lehenengo galdera. Eta hirugarrena, ze uste duenta zure aitak. Eta orduan, esaten hon hau, nola da, nola tan gertatzen da hau.
Gero hitz egin behar dugu misoginiaz. Esan nahi dut, euskal literatur kritikan emakumezkoen testu batzuek izan duten harrera izan da pixka bat basatia.
Nik irakurre talde feministak egidatze ditut, Gipuzkoan barrena hainbat, da niretzako daugaten lanik eta politena. Eta batzuen ekartze ditut kritikak. Kritiken emerotekan sartu eta kritikak. Eta iten dugun lana da kritika kritikatu. Ez? Bueno, ba, jolaz moduko bada, ez? Konturatzea urteetan gutxietsi dala ulertzen ezan hori nesango dugu superioridade literario batetik. Ustezko superioridade literario batetik. Eta kontua etxean teratu ezertaz. Zeira kurtze genituen kritikat ezak genuen. Baina, ez zi joa hortaz liburua, eta baina, ez nola esan dezake hori, ez? Osa, hortik iten dugu, eta eskestu lertu beraz, txarra da liburua.
Egiten ziren kritika gehienak, eta hori gertatzen da, gertatzen zen lehen gehiago, baina oraindik ere kritikariren batek tentazioa du, kritikatzen dute novelaren kritikaren aitzakian autorea. Ez da, desberdintzen, fikzioa eta realitatea.
Orduan, bueno, orain ez dituzu horako astakeriak irakurtzen nahi beste kritiketan, gaur egungo liburuekin, ez? Ja badago, bueno, gutxienez politikoki zuzena izateatik balin bada ere, edo ikasi izanagatik pixka bat ulertzen zer kontatzen ari den da interesa auki dezakela, ba bueno, hainbesteko astakerian ikustet ez dugula irakurtzen edo topatzen emate ditugun kritiketan. Baina dela, ez da hogeita bostu, dela zazpi urte, bost, mar.
Gertatzen da baita ere nik uste dut, badagoela zenbait emakumeen ekarpena ere izan da gai berriak edo ikuspegi berriak ere ekartzea literaturara, ez? Eta horiek baloratzea ere gai unibertsal bezala, da, gai, beste edozein gai daukan garrantziarekin, nik uste dut hori dela egiteko daukagun zerbait, ez?
Ezin zaio okurritu emakume baten menopausia interesantea da nik literarioki. Zango da bakarrik menopausia duten emakumeentzat, ez universala, ez? Da guk ez dakit gizonen aieneak iragurtzen damazkigu ez da izen bat urte, ez?
Niri gertatu zait eta inoiz kontatu dut amaren eskuak adibidez atera eta lagun bat, bueno, ezagun bat etortzea eta esatea, erosi dut zure liburua nire emaztearentzako. Oso ondo, zure emaztearen, baina zuretzat ez, ez? Bueno, ez que amaren eskuak da. Ama eta alaba haren arteko harremana hori emakumeen gaiak dira, ez? Zatezu. Eta nik barrua betetzen dut, bueno, nik ikusiko banu liburu bat aitaren eskuak eta aita eta seme baten arteko harremana kontatzen duen liburu bat, inoiz ere ez nuke pentsatuko gizonen gauza bat dela. Zatuko pertsona, bi pertsonaen arteko, bai, gizona dira, baina ari dira izketan, bueno, pertsonen arteko komunikazioaz, eta gizar, ara, gai unibertsalei buruz ari dira. En cambio, alrebez denean, oso zaila egiten da azaltzea, oie gaiak, nahiz eta bi emakume izan protagonista kontatzen ari direna, direla gai unibertsalak, pertsona guztientzako interesgarriak izan daitezkenak, eta identifikatuta sentitu daitezkenak, eta barrez.
Gu ez gara, ez dut ezagutzen emakumeen fan terriblerik, euskal literaturan, gizonak asko. Hau egin, eta bapatean badira euskal literaturan norbait. Oita bosturtekin digu, abar, fijate, euskal kultura zeleku, eta beste batzuk, hau egin, da behendik gure kontuta zegia, ez?
Usted asko betu dala, ala ere, azkenen gurtetan, eta horre buruzko kontzientzia bat, eta lanketa bat egon dala, eta batzuk uste dute ja ezin dira horrako gauza galdetu. Baina aldituzte galdetu eta galdetzituzte tengabe, baina bueno, parte baten desagartu da, eta horre pozen baten dit. Badakit, ni baino lehen beste batzuk, ni baino gauza okerra bak zeuran tentzun zituztela, eta beraien bideari esker ere bain erretzako gauzatzuk errazabak izan ziala. Orduan, bueno, nik uste dut ere hor
bagoaz ere bide bat egiten eta bagoaz poliki poliki bueno, normalizatzen eta erdigunean ez bakarrik mundu maskulinoa, baizik eta dena denena bizkat mugitzen erdigune hori, ez.
Gaztelaniara eta beste hizkuntzetara, katalanera eta baita frantsesera eta bar, itzultzen ari dira emakumezkoen hainbat obra, ui, eta baloratzen hasi dira kanpoan. Etxean igual, hainbeste, o baloratzea kostatu izan zeguna, orain baloratzen dira, baloratzea kostatu izan zezkigun autore batzuk kanpotik, bat batean sona daukatenean, bueno, sobraski terriblemente injusto erituko zaila asko, baina gertatzen ari da.